Underworld GUS ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 26 nëntor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se arrestimi Fatmir Limaj është i turpshëm dhe i padrejt. Zyrtarët ndërkombëtar kërkojnë që të mos komentohen në rastet gjyqësore që po zhvillohen. Në kuadër të kremtimeve për 100 vjetorin e shtetit shqiptar, FSK-ja sot ka veshur uniform të re dhe unike. Analistët të Shpende, Kursani dhe Ismail Hasani konsiderojnë se Prishtina nuk ka nevojë për koordinator në dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti Serbisë, Tomislav Nikolić, tha se Kosova nuk mund t'i merret të kurrë Serbisë. Në Doha të Katarit ka nisur takimi vjetor për ndryshimet klimatike. Thuhet se sot të shumë pak mina vendosen se sa para një dekade, por një numër i madh i tyre mbeten në terrenet në vendet pas konfliktit në mbar botën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacionet për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Aktivistët e lëvizjes vetëvendosje kanë vendosur në vendkalimin kufitar merdare flamurin kombëtar dhe një tabel ku shkruan mirë se vini në Republikën e Shqipërisë. Aksioni sipas vetëvendosjes ka pasur për qëllim të kujtoj betejën e Hasan Prishtinës kundër forcave sërbe 100 vjet më parë. Vetëvendosja ka thënë se ka arritur të ngrej flamurin dhe tabelën, ndonse është penguar nga policia e Kosovës. Kjo e fundit më pas thuhet se ka larguar simbolet. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka paralajmëruar kushte të reja për rrugën e vendit të tij drejt Bashkimit Evropian. I pyetur nga mediat serbe nëse kushtet që pret kanë të bëjnë me Kosovën, ai është përgjigjur pozitivisht, ndonse nuk ka dhënë detaje. Kur bëhet fjalë për negociatat me Prishtinën, përfitimi ynë do të ishte që Kosova të mbetet tërësisht në përbërje të Serbisë dhe unë të jem president në Prishtinë. Kosova nuk mund t'i merret kurrë Serbisë, ka thënë Nikolić. Bashkimi Evropian nuk i ka dhënë Serbisë datën e negociatave për antarësim, duke i vënë si kusht kryesor normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Ministria Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka njoftuar sot se të dielën rreth orës 17:00 është qelluar me gur treni që udhëton në relacionin Maqedoni-Kosovë, por se nuk ka pasur të lënduar. Incidenti thuhet se ka ndodhur gjatë hyrjes së trenit në stacionin Shkup-Veri. Autorët e tij mbesin të panjohur, ndërsa hetimet vazhdojnë. Presidenti i Egjiptit Muhammed Morsi takon sot gjyqtarët më të lartë të vendit në përpjekje për të zgjidhur krizën që ka shkaktuar vendimi i tij për të zgjeruar vetes kompetencat. Këshilli i lartë gjyqësor nuk e ka hedhur poshtë dekretin e ri të Morsit, por ka thënë se fuqitë e tij duhet të kufizohen në çështjet sovrane. Dekreti i jep pushtet Morsit për të hedhur poshtë ligje dhe vendime. Protestuesit kanë mbushur rrugët duke akuzuar Morsin për sjellje diktatoriale. Ata janë zotuar se do të vazhdojnë protestat derisa presidenti të tërheqë dekretin. Lideri në mërgimi Hamasit ka mbështetur synimin e rivalit të tij, autoritetit palestinez, për të fituar status më të lartë në Kombet të Bashkuara. Lëvizja islamike ka thënë se shefi politik i saj, Khaled Meshal, ka informuar presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas për mbështetjen e tij përmes bisedës telefonike. Autoriteti palestinez aktualisht ka status vëzhguesi në OKB. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të votojë të njëjtën për të ngritur ose jo statusin e tij në shtet jo anëtar. Hamasi më herët ka kundërshtuar kërkesën për OKB-n, duke thënë se ajo nënkupton njohje jo direkte të Izraelit. Në qytetin Lahore të Pakistanit janë mbyllur të gjitha farmacit pasi një shurup për koll ka vrarë të paktën 13 njerëz. Zyrtarët në provincën Punjab janë zotuar për formimin e një komisioni special që do të hetojë rastin. Viktimat nga mosha 15 deri në 45 vjeç janë regjistruar në mes të së premtës dhe të dielës. Elton Johni ka kushtuar koncertin e tij të vetëm në Pekin artistit kinez dhe kritikut të qeverisë Ai Weiwei. Ylli britanik i popit ka folur të dielën për shpirtin dhe talentin e Ai-s para një audiencë prej 12.000 njerëzish. Ai ka kritikuar hapur qeverinë komuniste të Kinës për të dhënat e saj për korrupsionin, të drejtat e njerëzit dhe demokracinë. Ai është burgosur për afro 3 muaj vitin e kaluar në akuzat për evazion fiskal, ndërsa i mbetet në fuqi ndalesa për të udhëtuar jashtë vendit. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi e ka vlerësuar të turpshëm dhe të papranueshëm vendimin për arestimin e deputetit të Fatmir Limaj, njëherësh njëri nga ishte komandantët e UÇK-s. Ai është shprehur se misioni e ULEX nuk mund të veproj në këtë mënyrë. Por përfaqësuesit e ULEX-it kanë thënë se paraburgimi Limajt nuk është i motivuar politikisht. Këto komente u bën derisa avokatët e Fatmir Limajt dhe tre të akuzuarve të tjerë i kanë dorëzuar sot ankesat lidhur me arrestimin e klientëve të tyre. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka cilësuar të padrejtë arrestimin e njërit nga ish-komandantët e ushtrisë shërimtare të Kosovës Fatmir Limaj, deputet dhe nënkryetar i Partisë Demokratike të Kosovës nën akuzën për krime lufte. Në ceremoninë e parakalimit të forcës së sigurisë së Kosovës, Thaçi ka thënë se askush nuk ka të drejtë t'i arrestojë luftetarët e lirisë së Kosovës dhe as ULEX-i, siç tha ai prapa shpinës së institucioneve të Republikës së Kosovës.
Askush nuk ka të drejtë të njellosë luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe luftëtarët e liris. Askush nuk mundet as e ULEX-i, fshehtas, tinës dhe prapa shpinës nga institucionet legjitime të Republikës e Kosovës të arestoj luftëtarët e liris. Fatmir Limajn dhe bashkëluftëtarët i ertan dhe as luftëtarët e bashkëluftëtarët tan. Kjo është e pa drejt, kjo është e pa pranushme, kjo është turp, kjo është nuk është drejtësi. Kjo është ndjekje, kjo është fyrja dhe ofendimi më i madh dhe më rënd që na vet në këto ditë feste.
Gjykata Supreme e Kosovës i ka caktuar deputetit dhe nënkryetarit e Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj, masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Masa e paraburgimit për deputetin Limaj dhe tre të tjerë të akuzuar, Naser Krasniqi, Nejmi Krasniqi dhe Naser Shala, ka të bëjë me rastin e njohur si rasti Kleçka që ndërlidhet me akuzat për krime lufte. Në këtë rast Limaj dhe të tjerët ishin shpallur të pafajshëm gjatë një procesi paraprak gjyqësor, por ishte ULEX-i më pas që kërkoi rikthimin e gjykimit në Gjykatën Supreme. Në anën tjetër, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka thënë se kupton dëshmërin dhe emocionin lidhur me rastin e fundit e ULEX-it, por ka kërkuar nga politikanët dhe institucionet politike që për çështjet parimore tu shmangën komenteve për rastet që vazhdojnë. Parimi themelor i çdo shoqërie moderne demokratike është mos ndërhyrja në proces gjyqësor. Gjykatësit veprojnë në mënyrë të pavarur, prokurorët veprojnë në mënyrë autonome dhe të akuzuarit janë të pafajshëm derisa të dëshmohet fajësia e tyre. Veprimet e prokurorëve dhe gjykatësve të ULEX-it kur nuk kanë qenë, nuk janë dhe nuk do të jenë të motivuara politikisht, thuhet në deklaratën e Zhbogarit. Edhe zyrtarët e ULEX-it i kanë hedhur poshtë deklaratat se ky rast, por edhe rastet e tjera, kanë pasur ndikime politike. Bardha Azari, nga zyra për informime e ULEX-it, tha se ky rast nuk ka asnjë lloj motivacioni politik dhe se vendimet janë vetëm të gjykatës.
Gjykatësit dhe prokurorët ton janë komplet autonom dhe të pavarur dhe ato i zhvillojnë gjykat penale dhe gjykimet e veta në bazë të ligjit. Ata operojnë sipas parimit të pavarësisë gjyqësore dhe gjyqësori nuk influencohet prej asnjë nga aktorët qoftë vendor apo ndërkombëtar apo institucione tjera.
Nga ana tjetër, avokatët mbrojtës kanë dorëzuar sot ankesat kundër vendimit të gjykatës duke thënë se mbi këtë vendim rëndon një pikpyetje madhe ligjore. Avokati Mahmud Halimi, i cili mbronte akuzuarin Nejmi Krasniqi, tha se ankesa i është dorëzuar Gjykatës Supreme dhe pret që kolegji i gjykatës të vendosë në lidhje me të.
Mënyra e veprimeve dhe mënyra e faktit se gjyqtari nuk posedon si tash vendimin e gjykatës supreme, nuk e ka formën e shkruar, nuk e ka asnjë fletë shkresave të lëndës. Kërë shtin dyshimin se kjo sjellje e organeve gjyqësore të ULEX-it dhe prokurorisë të ULEX-it janë të ndikume jashtëzakonisht rand dhe në mënyrën më të pajustifikueshme politikisht.
Kurse avokati i deputetit Fatmir Limaj Tahir Reca i tha për Radion Evropa e Lirë se pas dorëzimit të ankesës në gjykat, pret që ankesa e mbrojtjes të aprovohet dhe të ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë.
Pret që ankesa e mbrojtjes të aprovohet, ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe zoti Limaj lëshohet me një mbrojtje në liri sepse nuk ekziston absolutisht nuk ekziston asnjëherë ka arsyet ligjore për caktimin e masës para burgimit. Kjo është një diçka absurde, është diçka skandaloze, është dëshpruse.
Krimet e luftës kundër popullatës civile dhe të rovëve të luftës, sipas akt akuzës, supozohet të nkryer nga fillimi i vitit 1999 deri në mesin e qershorit të vitit 1999 kundër civilëve serb dhe shqiptar, si dhe kundër pjesëtarëve të burgosur të ushtrisë serbe dhe policëve serb, të mbajtur në një qendër të improvisuar para burgimi nga UÇK-ja, e cila ndodhej në fshatin Kleçk. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në kuadër të kremtimeve për 100 vjetorin e shtetit të shqiptar, Forca e Sigurisë së Kosovës sot ka veshur uniformën e re dhe unike. Gjatë një parakalimi të kësaj force në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, zyrtarët më të lartë thanë se Kosova synon që një ditë të jetë pjesë e NATO-s, duke ngritur një forcë me standardet më të larta. Mbështetje e zhvillimit të FSK-s i ka dhënë edhe admirali amerikan Mark Montgomery. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Parakalimi me uniforma të reja dhe unike të Forcës së Sigurisë së Kosovës ka shënuar ditën e kësaj force, që është organizuar në kuadër të kremtimeve të shumta në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe ditës së flamurit kombëtar të shqiptarëve. Në manifestimin qendror të mbajtur në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, kanë marrë pjesë udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës, të cilët i kanë rikujtuar të arriturat e shtetit të Kosovës, forcës së saj të sigurisë këto vitet e fundit në prag të kremtimit të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Presidentja Atifete Yahjaga tha se përmes forcës së sigurisë, Kosova ka nisur një kapitull të ri të historisë së saj, atë të paqes dhe sigurisë për të gjithë. Edhe këtë herë presidentja Yahjaga tha se shteti i Kosovës ka krijuar stabilitet në rajon.
Kosova ka synim integrimin e Bashkimin Evropian dhe në NATO. Si shtet, ne synojmë të ndërtojmë dhe forcojmë partneritetin ston strategjik dhe të përhershëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse bashkërisht ndajmë përkushtimin për vlerat e përbashkëta të lirisë dhe të demokracisë.
Parakalimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës me uniformat e reja është organizuar dy ditë para shënimit të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, që si vjet po kremtohet gjithandej në Kosovë. Në këtë 100 vjetor, Kosova po përmbyll vitin e 5 të pavarësisë dhe po formon një forcë sipas standardeve të NATO-s, ka thënë me këtë rast kryeministri Hashim Thaçi.
Parakalimi djemve dhe vajzave tona sot këtu me uniformën e re është mesazh i qartë i vizionit ton, që Forca e Sigurisë së Kosovës është duke punuar me përkushtimin më të lartë të përmbush standardet e larta të NATO-s, që një të ardhmet e afert do të jemi antari NATO-s dhe kontribus të paqes dhe stabilitetit në rajon, por dhe bot.
Forca e Sigurisë së Kosovës ka marrë mbështetjen edhe nga përfaqësuesi i Komandës Ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë, admirali Mark Montgomery. Ai tha se ndiej krenar me punën që ushtria amerikane e ka bërë për të ndihmuar dhe zhvilluar Forcën e Sigurisë së Kosovës.
We believe the United States plays a key role in developing and sustaining the Kosovo security force.
Ne besojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës luajnë rolin kryesor në zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka thënë admirali Montgomery. Forca e Sigurisë së Kosovës është një transformim i shtrupave mbrojtëse të Kosovës. Kjo forcë po ngritet dhe trajnohet nga NATO, përkatësisht forca e KFOR-it në Kosovë. Me ngritjen e kapaciteteve dhe përfundimin e misionit ushtarak të NATO-s në Kosovë, institucionet vendase besojnë që kjo forcë do të shëndrohet në të ardhmen në ushtrinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për të pasur një ndjenjë se si po festohet 100 vjetori pavarësisë së Shqipërisë në Prishtinë, ju ftoj që ta hapni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe ta shikoni fotogalerinë. Manifestimet me rastin e 100 vjetorit të flamurit kombëtar dhe të pavarësisë së shtetit shqiptar, përfshirë dhe tubimin qendror që mbajtë mbrëm në Shkup, janë komentuar në format të ndryshme nga partitë politike maqedonase dhe njohësit e zhvillimeve politike. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Opozita vlerëson se ky përvjetori i rëndësishëm për shqiptarët i përcjellur me incidente dhe provokime të tjera nga politikanët në fjalimet e tyre ka ndikuar negativisht në raportet mes etniteteve të ndryshme në Maqedoni.
Ja smujem të kažem dhe ka o jubilej kushtu go ima të albancit e vo Makedonia.
Unë mund të them se ky jubilej që shënojnë këtë vit të shqiptarët në Maqedoni është një jubilej i madhë për ta dhe kjo duhet të respektohet, por për fat të keq që nuk ndodhi që partitë në pushtet të shfrytëzojnë shansin që ky jubilej të shërbejë për bashkimin në të gjithë atyre që jetojnë në Maqedoni. Ky shans është lëshuar dhe si pasojë e kësaj, neve sot na ndodhin gjëra të tilla. Në raport me incidentet që kanë ndodhur lidhur me flamujt, konsideroj se të gjitha duhet të veprojnë në kuadër të autorizimeve ligjore, ka deklaruar Zoran Jovanovski, nën kryetar i Lidhjes Social-Demokrate. Vëmëro DPMN-ja në pushtet nuk ka komentuar manifestimet, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim i ka vlerësuar si organizime më madhështore të mbajtura ndonjëherë në Maqedoni. Nga ana tjetër, duke komentuar fjalimet e politikanëve në veçantë të kryeministrit shqiptar Sali Berisha, i cili tha se shqiptarët në çdo moment duhet të shfrytëzojnë për bashkimin kombëtar, analisti Albert Mustio thotë se pala maqedonase këtë nuk duhet ta kuptoj si provokim, pasi është normale që fjalimet e këtilla të ketë në tubime të mëdha siç është ai mbrëmë në Shkup.
Ato çdo herë e përdorin momentin për të bashkangjit emocioneve të masës. Besoj se edhe thirrjet për bashkim janë thirrje për bashkim në Union Evropian, që ajo është pjesë e platformës gjithë këtyre subjekteve politike. Por momenti, njësësi, edhe masia e evenimenteve, qënë politikanët që emocionet e masës t'i shprehin në përmjet fjalimeve të veta.
U shpre Muslio. A i ka quajtur demagogji pohimet e opozitës maqedonase se manifestimet e këtila nuk kanë arritur të bashkojnë popullin e Maqedonisë.
Reagimet se shqiptarët nuk arritën të shfrytëzojnë festën për të bashku gjithë popullin Maqedoni është deklarat demagogjike. Shqiptarët kanë festu ditën e flamurit. Ashtu që është faj i palës qeter që me skepticizm e ka pa gjithë këtë proces të festimit edhe ka reagu në mënyrë skeptike dhe jo rallë herë edhe cinike.
Ka deklaruar analisti Albert Muslio. Nga ana tjetër, Vlad Dudimovski nga Qendra për Tolerancën Ndërëtnike thotë se pavarësisht të tensioneve që mund të kenë qenë të pranishme gjatë këtyre ditëve të shënimit të festës dhe të manifestimit qendror të mbajtur mbrëmë në Shkup, aty sipas tij duhet të ishte i pranishëm edhe kryeministri Nikola Gruevski, apo nëse jo ai, atëherë zyrtar tjerë të lartë Maqedonas.
Mora da se pokaže dobra volja. Na kraju krishtos do të se poçitova susedната država.
Duhet të tregohet vullnet i mirë, pasi në fund të fundit duhet të respektohet shteti fqinj. Duhet të tregohet respekt ndaj dy kryeministrave të shteteve fqinj që ishin të pranishëm në manifestimin e mbrëmshëm. Kryeministri Gruevski para dy ditëve ishte në Tiranë dhe është idiotesque që ai të mos ishte i pranishëm në manifestimin e mbrëmshëm. Janë çështje të ndjeshme, por duhet të tregohet respekt ndaj tyre. Raste të tilla kemi pasur edhe me shënimin e pavarësisë së Maqedonisë. Partitë shqiptare, po ashtu duhet të marrin pjesë në manifestime qendrore që mbahen me rastin e pavarësisë së Maqedonisë, ka deklaruar Vlad Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndërëtnike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Analistët të Shpendë Kursani dhe Ismail Hasani konsiderojnë se Prishtina nuk ka nevojë për koordinator në dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë. Në këtë post të para disa ditësh, presidenti Atifete Jahjaga e ka emruar Blerim Shalën deputet i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zoti Shala nuk ka pranuar të prononcohet për këtë post të ri për programin ton. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Që nga marsi i vitit 2011, kur dhe nisi dialogu teknik ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Kosova përfaqësohej nga zëvendës kryeministria Edita Tahiri, ndërsa që nga 19 tetori, rolin kryesor në bisedimet me palën serbe e ka kryeministri i vendit Hashim Thaçi. Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë quajnë të panevojshëm postin e koordinatorit të dialogut, duke thënë se veprimi vjen për shkak të lëvizjeve të brendshme politike. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret, tha se mbështetja e deritashme të cilën AAK-ja ja ka bërë qeverisë së vendit lidhur me dialogun me palën serbe, është, siç tha ai, shpaguar me postin e koordinatorit të dialogut.
Kjo është një farmëri shpagimi për këtë përkraje nga ana e qeverisë për AK-n dhe në të njëjtën kohë tregon që AK-ja me PDK-n po afrohen dhe kjo mbetet normalisht që në qëse eventualisht do të krijohet një qeveri e re, kjo parafrim një far mënyre të jetë edhe si simbol i një aliance tashme që mund të jetë mes PDK-së dhe AK-s.
Partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kundërshtuan krijimin e postit të koordinatorit, duke quajtur të panevojshëm për ecurinë e bisedimeve Prishtinë-Beograd. Shala ishte koordinatori ekipit të unitetit në negociatat e zhvilluara nga 2006 ndërmjet Kosovës e Serbisë në Vjenë. Analisti Ismail Hasani tha se përfshirja e një koordinatori në dialogun aktual kthen Kosovën prapa në kohën kur nuk i kishte institucionet e saj shtetërore.
Në kohën kur kemi institucionet, kemi edhe përgjegjësinë adresuar qeverisë përkatësisht kryeministrit si negociator drejt për drejt me kryeministrin e qeverisë serbe. Mendoj se kjo është një sjellje, do thosha, parapolitike, e cila nuk është dashur në ndonjë Kosovës.
Dialogu për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë pritet të vazhdojë gjatë muajit dhjetor me takimin e tretë ndërmjet kryeministrit të vendit Hashim Thaçi, atij serb Ivica Dačić dhe përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Catherine Ashton. Në kuadrë të dialogut të diritashëm janë arritur një varg marrëveshjesh si ajo për lirinë e lëvizjes, përfacimin rajonal dhe menaxhimin e integruar të kufirit, por nuk është bërë ende zbatimi i plotë i tyre në terren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Doha të Katarit ka nisur takimi dhjetor për ndryshimet klimatike. Pjesëmarrësit të synojnë ta zgjasin afatin e protokollit të Kyotos, i cili i detyron vendet nënshkruese të reduktojnë emisionet e gazrave. Për hollësi të tjera të ndjekim kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Bisedimet vjetore të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike janë hapur në Doha të Katarit. Delegat nga afro 200 vende janë mbledhur në përpjekje për të zgjatur një pakt ekzistues për zvoglimin e emetimeve që shkaktojnë ngrohjen globale dhe për të nisur hartimin e një të riu. Konferenca e këtij viti zhvillohet me një ndjenjë të veçantë të urgjencës. Pasi protokolli i Kyotos, traktati i vetëm ndërkombëtar dhe detyrues për gazrat që kontribuojnë në ngrohjen globale, skadon në fund të vitit. Presidentja në largim e konferencës së Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike, Maite Mkoana Mashabane, ka hapur takimin me një paralajmërim.
Urgent action is needed. If we are to avoid global catastrophe.
Është i nevojshëm një veprim urgjent nëse duam të shmangim katastrofën globale në brezin e ardhshëm, ka thënë Mashabane. Marrëveshja e Kyotos, e nënshkruar në vitin 1997, i detyron vendet e industrializuara të reduktojnë emetimin e dioksid karbonit dhe të gazrave të tjerë në atmosferë që shkaktojnë rritjen e temperaturave në sipërfaqen e tokës. Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ratifikuar kurrë traktatin nga frika e ndikimeve negative ekonomike dhe nga mangësitë që ka ai për angazhimin e Kinës. Kjo do të thotë se dy emetuesit më të mëdhenj në botë nuk detyrohen me protokoll. Kanadaja, Japonia dhe Rusia kanë braktisur po ashtu marrëveshjen. Pavarësisht dobësive të tij, delegatët në Doha synojnë të zgjerojnë protokollin gjatë disa viteve të ardhshme. Nevoja për të ndërmarrë masa kundër ndryshimeve klimatike është theksuar në disa raporte të lëshuara në prag të bisedimeve. Organizata Meteorologjike e Kombeve të Bashkuara më 29 nëntor ka tërhequr vërejtjen se gazrat serë në atmosferë kanë arritur rekord të lartë më 2011 dhe ka shfaqur shqetësimet e saj në lidhje me kapacitetin e hapësirës që të vazhdoj të absorboj sasi të mëdha të dioksid karbonit. Christian Blondin nga Organizata Meteorologjike ka thënë se klima po ngrohet në shkallë alarmante.
What we can deduce from what we observe.
Ajo që mund të konstatojmë nga ajo që kemi vërejtur është se ne po përballemi me skenar që janë shumë pak optimist. Ata janë skenar që përkojnë me emetime më të larta se ç'kemi parashikuar për shkak të demografisë në rritje dhe kështu me radhë. Gjasa që të qëndrojmë 9-2 gradë Celsius ngrohje janë gjithnjë më sfiduese, ka thënë Blondin. Raporti i Bankës Botërore i publikuar më 18 nëntor ka konstatuar se politikat aktuale klimatike mund të çojnë rritje të temperaturës mesatare globale deri në 4 gradë Celsius në vitin 2100.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Thuhet se sot shumë pak mina vendosen sesa para një dekade, por një numër i madh i tyre mbeten në terrenet në vendet pas konfliktit në mbarë botën. Organizata Hallo Trust është angazhuar në pastrimin e minave në Afganistan, Bosnjë dhe Kosovë. Bashkthemeluesi i kësaj organizate, Guy Villobi, thotë se numri më i vogël i minave mund të shpjegohet me faktin se ka më pak konflikte të mëdha. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Bashkëthemeluesi i organizatës Hallo Trust, Guy Villobi, thotë se në këtë moment në mbar botën vendosen më pak mina sesa në vitet e 80-ta apo të 90-ta. Më tutja i shpjegon se zakonisht minat i vendosin ushtrit që ballafaqohen me humbje.
You must remember that landmines, anti-personnel mines are normally laid by armies.
Duhet ta mbani mendë se minat toksore, minat e vdekje prurëse, normalisht vendosen nga armatat që janë në tërheqje dhe ballafaqohen me disfat. Ato vendosen nga armatat që kanë mbetur me më pak ushtar ose nuk kanë trupa të mjaftueshme për të mbrojtur pikat e tyre kryesore strategjike. Prandaj, në të kaluarën, ata kanë vendosur mina vdekje prurëse si ushtarët që kurrë nuk flejnë dhe nuk u nevojitet ushqim, thotë Guy Villobi. Si pas ti me gjasë, numri më i vogël i minave që vendosen aktualisht mund të shpjegohet me atë se ka më pak konflikte të mëdha, që zhvillohen me armata relativisht statike, pra një ushtri përballë ushtris tjetër, ku njëra armatë ka më pak trupa, prandaj vendos mina. Por, thotë Villobi, tash kjo mënyrë pothuajse nuk përdoret.
That's not the style currently of warfare in the last 5 or 10 years, really, not on a global basis.
Ky aktualisht nuk është stili luftrave në 5 ose 10 vitet e fundit në shkallë globale, thotë Villobi. Megjithatë, shtrohet pyetja se çka mendojnë qeveritë në mbar botën për minat. Megjithëse 80% e vendeve të botës janë pajtuar që të respektojnë kufizimet nga marrëveshja për ndaljen e minave nga viti 1997, ato prapë prodhohen. Çka mendon në zoti Villobi për këtë marrëveshje?
I think one of the successes of the mine ban treaty was a stigmatization of landmines.
Mendoj se njëri nga sukseset e marrëveshjes për ndalimin e minave është stigmatizimi i minave toksore, duke pranuar se në situatën e pas së konfliktit, jeta civilëve është ndikuar shumë nga minat, pasi duhet kohë e gjatë për pastrimin e tyre. Nëse ju dëshironi që një vend ta ktheni në normalitet pas konfliktit, atëherë do të jetë shumë më lehtë nëse atje nuk ka mina toksore, thot Villobi. Megjithatë, sa i përket prodhimit të minave, ai konsideron se ka pasur progres të mirë, pasi prodhuesit kryesor të minave, siç janë italianët, që kanë prodhuar dhe eksportuar një sasi të madhe të minave, tashmë nuk e bëjnë këtë. Asnjëra nga fuqitë më të mëdha ushtarake nuk e kanë nënshkruar marrëveshjen për ndaljen e minave. Megjithatë, ato kanë çasje krejtësisht të ndryshme lidhur me problemin e minave. Shtetet e Bashkuara nuk e lejojnë eksportin e minave toksore, ndërsa Rusia dhe Kina nuk e bëjnë këtë. Meqë organizata Hallo Trust merret me pastrimin e minave në vendet e pas konflikteve, shtrohet pyetja se prej nga vjen pjesa më e madhe e minave.
If one looks at the sort of tens of thousands of mines that Hallo Trust clears every year, where most of those landmines are originating from? Russia, China, Iran and Pakistan.
Nëse dikush i shikon 10 mijëra mina që Hallo Trust i pastron çdo vit, shumica e këtyre minave e kanë priardhjen nga Rusia, Kina, Irani dhe Pakistani, thotë Villobi. Në mbyllje shkurtimisht e disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se arrestimi Fatmir Limajt është i turpshëm dhe i padrejtë. Zyrtarët ndërkombëtar kërkojnë që të mos komentohen në rastet gjyqësore që po zhvillohen. Në kuadër të kremtimeve për 100 vjetorin e shtetit shqiptar, FSK-ja sot ka veshur uniformë të re dhe unike. Analistët Dëshpend Kursani dhe Ismail Hasani konsiderojnë se Prishtina nuk ka nevojë për koordinator në dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti Serbis Tomislav Nikolić tha se Kosova nuk mund t'i merret kur Serbis. Në Doha të Katarit ka nisur takimi vjetor për ndryshimet klimatike. Thuhet se sot do shumë më pak mina vendosen se sa para një dekade, por një numër i madh i tyre mbeten në terrenet në vendet pas konfliktit në mbar botën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.